Entzule guztiei eta ongi etorri Lur eta Murmurrera, elikadura buru jabetza eta nekazarien borrokari buruzko zuen irratzai hori gogokoenera. Gaurkoan, Miren eta David gauzkazue zuekin, etzetik ondino, murgilduta gaituzten deseskaladaren desfasean, ez dakigulako zer egin daitekeen eta zer ez. Kaixo, Miren?
Kaixo, David, bai, ez dakigu zer egin dezakegun kalean, baina etxean gauza asko egin ditzakegu eta horien artean ba, komunikatu eta ez, gure 15 egunean behin egiten dugun irratsaio hau aurrera eramatea, adibidez. Ba, azken asteetan desente aipatua izan da normaltasun berria kontzeptua, politikari askoren ahotan entzun behar izan dugu ideia hori, baina oso ondo jakin gabe bakoitzak zer ulertzen duen edota zer daukan buruan normaltasun berria dioenean. Eta horrek hainbat galdera sortzen dizkigu. Akaso galdetu digute ia normaltasunera bueltatzeko gogoak ditugun?
Zer da normaltasuna?
Betikoek agintzen jarraitzea?
Prekarietatea, orokortua eta globalizatuta jarraitzea.
Zapalkuntza sistemek bere horretan mantentzea.
Goikoen eta bekoen arteko harremanak berdin jarraitzea.
Zapaltzaileak eta zapalduak bikotea betikotzea.
Zer da zuentzat normaltasun berria?
Nolakoa nahiko zenukete izan datorkigun normaltasuna?
Ba, bueno, ba, gai honen inguruan, Euskal Herriko hainbat akademikoak aritu izan dira 40 aldian zehar, eta bidegurutze historiko baten aurrean gaudela diote. Eta ondorioz, aukera biditugula hartzeko. Edo bide oker beretik jarraitu, edo nora bidea aldatu.
Aipatutako akademikoek, Euskal Herriko mugimendu sozial eta eraldatzaileek aspaldi dugun bezala argi daukate erantzuna. COVID-19 osteko Euskal Herriak ezin du aurrekoaren berdina izan eta eraldaketa ekonomia ekologikoaren bidetik etorri behar dela.
Desazkundea, kilometro zero politikak, mugikortasun eredua, fiskalitatea eta elikadura burujabetza dira gizarteratu duten manifestoaren oinarriak. Eta horri buruz sakontzeko, Unai Pascual irakaslea dugu gaur gurekin, Lur eta Murmurrean.
Unai Pascual Ikerbasketako jasangarritasunerako zientzietako irakaslea da, ekonomilaria da, eta Euskal Herria post-COVID-19 manifestuaren sustatzaileetako bat.
Egunon, Unai, eta mila esker gurekin egoteagatik, eta ongitorri 97 FM-ko uinetara, zer moduz?
Ba, oso ondo, placer bat, zuekin solastea.
Badakigu lanpetuta zaudela egun hauetan, manifestuaren ari da mugitzen ari den olatu horrekin. Orduan, bueno, pues guazen pixkanaka azaltzera manifestuaren nondi norakoak. Izenburuak argi uzten du ekimenaren asmoa, ez? COVID-19 osteko Euskal Herriko ekonomia ekologikoaren alde. Hau da, aukera pasatzen ez ustea, ez? Ez dugu lehenengo egoerara itzuli nahi eta behar ez da ere, ez?
Hori da, argi dago oso eredu konkretu batetan murgilduta izan garela azkeneko hamarkada luzeetan, eredu ekonomiko oso zehatz bat, eredu ekonomiko horrek, izan ditu, bueno, ba, agian gauza positibo batzuk, baino beste hainbat gauza ere negatiboak ere bai. Eta uste dugu gutxienez zientziatik edo akademiatik atozen, bueno, ba, hainbat eta hainbat lagunek, uste dugu, hainbat desoreka sortu egin direla azkeneko hamarkadetan, eta horietako desoreka bat, bada gizakia eta naturaren arteko erlazioa. Ez? Hori asko desorekatu da, bai tokian tokiko erlazioak eta bai arlo globalean. Eta, bueno, ba, argi eta garbi erakusten digu adibidez klima larrialdiak edo bioaniztasunaren galera globalak ze nolako impactuak dauzkan ez bakarrik planetan eta ekosistemetan eta naturan modu zabalean, baizik eta gizakiaren gan ere bai, eta gizakiaren ongizatean. Eta, bueno, ba, uste dugu, orain gure ekonomia berreraiki behar dugun momentu honetan, hausnarketarako garaia dela, hausnarketa estrategiko sakon eta zabal bat abiatu behar dela gizartean, gurean ere bai, Euskal Herrian ere bai, eta horretarako plazaratu dugu manifestu edo dei hau, ba, ekonomia ekologiko bateruntz, joan beharraren bueno, ba, ideiarekin, ez da? Ba, trantzizio ekologikoaz hitz egiten dugu, aspalditik hitz egin dugu, ba, trantzizio energetikoaz, edo trantzizio ekologikoaz, eta, bueno, hori nola gauzatu, nola mamitu behar den, hausnartu behar dugu, eta uste dugu, ba, momentu ezin hobea dela hori orain egiteko, eta, ba, adoretsuak diren pausuekin gai honi heltzeko, ez? Ezin dugu aukera hau bazterrean utzi.
Ba, igual kontzegu zuapurtzu bete ez dakit ekimen honen historia, nondik datorre da, nola sustatua izan da. Ez gaude oso ituta bintzat akademiatik horrelako proposamena jasotzera.
Bai, ba, lehengo hildotik, ez? Hemen Euskal Herrian bagara akademiko anitz, edo oso dibertsitate handiko talde bat, bai, ekonomiatik, ekologiatik, filosofiatik eta hainbat esparruetatik, ba, hausnarketa hau abiatu egin dugula akademian bertan ere bai, ez da? Gure ikerketa taldeetan, gure zentru, ikerketa zentruetan, unibertsitateetan, fakultateetan, eta, bueno, ba, hori oso modu dezentralizatu batetan egin dugu, hori nahiko normala da, bakoitzak bere ikuspuntutik, tratatzen bai ditut gai hauek, ez da? Ez da berdina filosofo batek hitz egitea gai honen inguruan, edo ekonomilari batek, edo ekologo batek, bakoitza bere esparruan, badauzka, bueno, zer esaterik edo zer esanik, eta beraien instrumentuak, beraien semantika, eta bar. Eta hori, claro, disiplinan hitzetako pertsonak elkarrekin jartzea, ikuspegi amankomun batekin eta semantika amankomun batekin, ba hori ez da erreza, hori ikerketan askotan antzematen da. Eta bueno, baina nik uste dut sedimentatuz joan dela akademikoen artean beharra hau, eta bueno, ba, akademiko batzuk elkartu ginen, bueno, elkartu konfinamendu garaian, ba, telematikoki eta hainbat dei eta hainbat telekonferentziaen bidez eta bueno, ba, sortatu zitzaigun ideia, ez da? Bueno, agian oso garai ona litzatekela, ba, gizarteratzeko, ba, ekonomia ekologiko baten beharra, eta uste dugu, bueno, ba, akademiak eta bere anistasunean badaukala asko emateko, hausnarketa abiatzen jartzeko instrumentuak badauzkagula, eta gure baitan ere behar genuela modu honetako ekimen bat, ez da? Gure baitan ere, ba, partekatzeko ideia batzuk, eta gero behin hauek adostuak izan da gero, ba, gizarte guztira zabaldu alizateko. Eta pixkat hori da historia, ez da? Modu desentralizatuan, inungo egitura konkretorik gabe, ba, gai hauetan, ekonomia ekologikoaren gaian batez ere ibiltzen garenok, ba, bueno, elkartu ginen eta prozesu horren ondorioz, ba, bueno, ba, dei hau zabaldu egin genuen orain dela aste pare bat, eta egia esan, espektatiba guztian gainditu dituen ekimen bat sortu da, hor dago, plazan dago, 600 akademiko baino gehiago sinatutako edo babestutakoa da, jadanik 150-tik gora esango nuke, bi astetan, eta norbanakoei ere eta eragile sozialei ere zabaldu diegu deia babestu dezaten eta izugarrizko erantzuna izaten ari gara, ez? Gure weborriak islatzen du egunez egun nola norbanakoak eta eragile sozialak eta da, akademikoak ari diren modu oso politean atxikitzen eta uste dugu, bueno, ba, lehen komentatu dezuen bezala, hau lehenengo olatua besterik ez da eta bueno, ba, urrengo pausuak ere zeintzuk izango diren hausnarketa horretan sartua garela dagoeneko.
Unai manifestuan sartzen bagara, ba, proposamenak bost hildu nagusi ditu, ez? Askundea edo desaskundea, tokikotasuna edo 0 kilometroko politikak, fiskalitatea, mugikortasuna eta elikadura, hola labur bilduz. Zergatik dira estrategikoak bost puntu hauek?
Bueno, hainbat eta hainbat puntu ekarri genitzazken dei honetara, ezta? Baina hor hausnarketa txiki bat izan genuen eta uste dut egokia izan dela bost puntu besterik ez azaltzea eta ez 10, 15, 20 edo 50. Zergatik? Zenbat eta puntu gehiago diluitu egiten delako mezua alde batetik. Honek ez du esan nahi beste erronka estrategikoak ez daudenik, noski daudela, bai? Baino ekimen bat asterako momentuan gauza konkretu, zenbat eta konkretuago eta zenbat eta zehatzago eta argiago, ba, jendearentzat hobeagoa da, ez? Ekimena nondik nora doan eta ulertzeko zergatik behar dugun, gero etorriko dira neurri gehiago, etorriko dira eztabaidarako hildo gehiago eta barrez, eta ba, zergatik bost hauek, konkretuki orain zehaztu dituzuen bost hauek. Bueno, uste dugu hauek denak elkarrekin lotuta daudela, bai? Orain arte gai hauetaz hitz egiterakoan normalean sektoreka egin dira osnarketak. Alde batetik industria, bestaldetik euskalo finantza, bestaldetik nekazaritza, bestaldetik natura bera, ez? Uste izan dugu gai guzti hauek elkarrekin lotuta daudenez, lotura horiek ondo ulertzeko, ba, zeharkako bost hildo adierazi behar genituela. Orduan, lehenengoa esan dezuten bezala, ez, nahi bezue pixka komentatuko ditugu banan-banan,
bai.
Lehenengoa, eta hauek ez dute zergatik prioridade lehentasun orden bat, bai, dira bost hauek, bai, atzetik aurrera, aurretik atzera hartu daitezkenak, zedenak elkarrekin oso lotuta daude. Ba, lehenengoa azteko, ba, lehenengo zenbakiarekin, jarri duguna manifestuan, azkundearen ideia, bai? Azkundearen ideia oso ideia, nola esango nuke, berezia da, eztabaidetan, bai? Sektore guztietan, badago azkunde ekonomikoaren inguruko kezka bat, eta baita ere behar bat, bai? Guk esaten duguna zera da, eta hori esango nuke hildo guztiekin. Guk ez dugu esaten guk egia daukagunik, bai? Eta zientzian hori badakigu, egia ez dela existitzen. Guk proposamen batzuk botatzen ditugu, hor plazara, jendeak hartu ditzan, eta eztabaida estrategiko bat abian jarri alizateko. Lehenengo hildo estrategikoa orduan litzateke zer hasi beharko litzateke gure herrian, ze sektorek daukate lehentasuna hazkuntza ekonomikoa bultzatzeko, eta ze sektoretatik agian hausnarketa bat abiatu beharko genuke beraien eraldatze bat sortu alizateko, edo eraldatze horretan sektore batzuen garrantzia gure herrian jeisteko, eta hori kontu makroekonomikoetan horrek esan nahi du, ba, sektore batzuk hasi beharko liratekela, berein sortzen duten barne produktu gordinan garrantzia handiago izan beharko luketela, eta beste batzuk gutxitu beharko luketela, bai? Orduan ez dugu esaten desaskundea behar beharrezkoa dela sektore guztietan, bai? Esaten dugu hausnarketa hori eman behar dela. Sektore batzuk agian jarraitu beharko dutela hasten, beste batzuk beraien hazkundea murriztu beharko luketela. Beste batzuk agian desagertu beharko lukete guztiz, trantsizio ekologiko baten bide horretan, ez da? Baina guk ez dugu esaten zeintzuk, bai, eta zeintzuk ez. Bai, esaten dugu, ba, daudela sektore estrategiko batzuk direnak esentzialak gizartearen ongizaterako, lanpostuetatik haratago doazenak, bai? Eta hor hezkuntza, osasuna eta bar bat dago, bai? Eta beste batzuk toksikoak izan daitezkenak ingurumenerako eta horrela izan da baita ere gizartearen ongizaterako epe ertainean eta epe luzean, bai? Eta hoiek zeintzu diren identifikatu behar direla eta hoien gainean hausnarketa estrategiko bat eman behar dela gizarteko sektore guztietan, ez? Sindikalgintzatik lanpostuak babeste dituztelako, baina ze lanpostu, ze baldintzekin eta ze sektoretan. Eta uste dut hori sindikalgintzan bezala beste hainbat sektoreetan egiteke dagoen hausnarketa estrategiko bat dela. Eta hori litzateke gure lehenengo ildoa.
Bai, egia esan da, nik uste dut bete egin dituzuela manifestua, benga, bost ideia horretara mugatzen, zen azkenean bintzat irakurri ditugunak, nahiko ezagune egin zaizkigu proposamenak, ez da? Hau da, gizarte mugimendu eraldatzailetatik gatozen hainbat pertsonentzako, hori ideiak ez zaizkigu arrotz egiten, naiz eta, akademiatik etorri edo, zentzu horretan ez dakit, gizarte mugimendu eraldatzaile eta akademiaren arteko elkarlanaz, elkar elikatzeaz, horri buruz egin dezakegu berba?
Agian hori horri lotu horretik oso azkar komentatuko ditut zeintzuk diren beste neurriak, ez da? Ze badu zer ikusia zuk orain komentatutakoarekin, gizartean dauden antolatuta daude mugimenduekin. Adiez, bada mugikortasunarena, ez? Badakigu mugikortasuna dela, adiez, klima larrialdiaren testu inguruan herrialde garatu guztietan eta gu barne daukagun akilesen orpo nagusi bat. Hainbat sektoretan CO2 emisioak kontrolatze saiatze hortan, ari dira pausu batzuk ematen, zailak eta segurazki edo ziurrenik nahikoak ez direnak, baina oso argi ikusten dugu gure oraingo mugikortasun ereduak porrot egin duela CO2 emisioen inguruan. Oso zaila dela, ia ezinezkoa eredu honetan, mugikortasun eredu honetan, CO2 emisioak murriztea. Aldiz, handitzen ari dira urte zurte. Hor, planteamentu estrategiko behar dugu orduan, horri nola buelta eman. Uste dugu, orain arteko mugikortasun eredua, zein izan egon den pixkata txikituta konbustio motoretara, ez? Norbanakoen kotxea erabiltzea eta baita ere azpiegitura erraldoiak bultzatzearen aldeko horretan, ez? Hor uste dugu beste modu batera egin behar direla gauzak, beste planteamentu bat behar dela herrialde garatuetan eta Euskal Herrian ere bai. Eta Euskal Herrian bereziki oso herri txikia garelako geografikoki eta agian gain dimentsio bat dagoelako pertsonak eta merkantzia garraiatzeko eredu hori planteatzerako orduan, bai? Gertutasuneko eredu bat beharrezkoa dela uste dugu, hori gabe mugikortasun ereduak jarraituko dula porrot egiten, ez? Eta hori hazkuntza ekonomikoarekin bat dator. Osea, zertarako hainbat eta hainbat merkantzia eta nora eta zer esportatzen dugun eta zer importatzen den hori pixkat horri eskua sartzen ez digun bitartean lotuta egongo gara kontrolatu ezin dugun mugikortasun eredu batetan, ez? Gero badaude beste batzuk, ez? Adibidez, fiskalitate berdea, ez? Hori da beste ildo oso garrantzitsu bat. Badakigu eta ni ekonomialaria naiz eta hainbat ekonomialarik oso ondo dakite behar dugula sistema fiskal bat gizartearen kontsumo eta ekoizpen ereduak edo portaerak aldatzen joateko. Hori oso, hori aspaldi danik dakigun zerbait da, oso instrumentu eraginkorra da. Baina baita ere behar dugu fiskalitate bat administrazioak eukidezan baliabide finantziero bat, eukitzeko diru sarrera bat, trantzizio ekologikoa abian jarri alizateko. Trantzizio ekologikoak beharko du hainbat inbertsio handi, energia eredua aldatzeko, ikerketa eta zientzia bultzatzeko, teknologia eta beste hainbat gauza. Eta hori sektore publikotik etorri behar den zerbait da, bultzada hori sektore publikotik etorri behar da, batez ere, baina sektore publikoa ez da ezer, dirurik ez baldin badauka, bai? Orduan, ba, uste dugu, oso estrategikoa den hildoa izan behar dela fiskalitate berde progresibo bat, ingurumen fiskalitate progresibo bat martxan jartzea. Badakigu, ez da Euskal Herrian ez dauzkagula nahiko genituzken eskumen guztiak, baina badauzkagu batzuk eta horiek erabili behar ditugu, bai edo bai, eta horiek bultzatu behar ditugu, eta innovazioa teknologian egiten den bezala, innovazioa ere egin behar dugu arlo sozialean eta fiskalitate arloan. Fiskalitate modu berdinak aurkitu behar ditugu, eta hori ezinbestekoa da neurri guzti hauek bultzatu alizateko. Eta beste hildoa bada elikadurarena, oso garrantzitsua den gaia da gure ustez, osasuna eta ingurumena uztartzen duen gaia da elikadura, eta elikadura nondik datorren eta nola sortzen dugun, nola garatzen dugun elikadura sistema bat. Eta hemen ataka batetan gaude, hemen Euskal Herrian eta herrialde garatu guztietan, baita herri azpigaratuetan ere bai, baina gurean oso harri jakin behar dugu ze elikadura eredu bultzatzen dugun. Guk uste dugu agroekologia izan behar dela ekoizpen eredu nagusia eta nekazaritza intensiboa poliki-poliki murriztuz joan behar garela, bai edadura geografikoan eta baita inbertsioetan ere bai. Ba horrek bionistasunean izugarrizko galerak kartze ditulako, hori zerbitzu ekosistemikoetan ere nabaria dugu, ba ura klima aldaketan erregulazioan eta bar. Eta elikadura osasuntsu bat izateko, gertuko elikadura bat sustatu behar dugulako, gure nekazariekin harreman horiek bultzatu behar ditugulako, nekazaritza ez delako bakarrik ekoizpen arlora mugatzen den gauza bat, gizakien arteko eta nekazarien eta kontsumitzaileen arteko harremanak ere sustatu behar ditugu, zer kontsumitzen dugu, nondik datorren, nola ekoiztu den, gauza guzti horiek jakin behar ditugu eta ikusten dugu nola azkeneko hamarkadetan gizarte kontsumista honek, ba, hainbat arrotan bezala, ba, deskonektatu egin dela, lurretik deskonektatu egin da, eta oso paradoxikoa da gure osasuna determinatzen duen gauza garrantzitsuenetako bat, gure elikadura dena, ba, bueno, jendeak gero eta garrantzi gutxiago ematen ari zaiola elikadurari, eta uste horri buelta eman behar zaiola. Bai, eskoletan ume jaten dutenari erreparatu behar diogula, eta baita gure etxeetan, eta gure jatetxeetan eta zer ikusten dugun, eta zer eskaintzen dugun, ez? Eta hor badugu lan asko trantsizio ekologiko horretan, edo hori abian jartzeko elikadura ezinbesteko sektorea da. Eta azkenik, bueno, ba, gauza guzti hauek, badakigu COVID-19 krisialdi honetik ateratzeko, ba, seguraski ekoizpena eta kontsumoa sustatu beharko dela, ba, lanpostuak mantentzeko eta bar, baina edozein ekoizpen mota eta edozein kontsumo motak ez dula balio, bai? Eta ezin dugula dena multzo berean sartu eta benga ekoizpena eta kontsumoa sustatzea, hori kontuz ibili behar gara eta jakin behar dugu, ba, ekoizpena sustatu edo kontsumoa sustatu egin daitekela, baino beti limite ekologikoen barruan, bai? Naturak eskaintzen dituen edo inposatzen dituen mugen barruan. Ezin dugu horren kontra joan, azkenean horrek bueltan ekarriko dituelako hainbat eragin negatibo. Eta gogoratu behar dugu, COVID-19-aren krisia, bionistasun globalaren deusestatze horretatik ere badatorrela. Bai? Orduan, ezin dugu ekoizpena eta kontsuma bultzatu, modu batera, zein horrek adibidez bioanistasuna suntxituko duen, ez? Bai hemen, bai munduko beste hainbat tokitan. Berriro horrelako pandemiak izateko arriskua areagotzen egongo garelako. Orduan, bueno, ba, hor daude bost neurriak. Nik uste dut nahiko erraz ikusten dira bost neurriak oso zabala direla, zaila edo konplexua direla aurrera eramateko eta gauza konkretatzeko aldera lan asko egin behar dela eta horretarako ba, gizarteko sektore, hainbat eta sektore gehiago elkartzen baldin badira osnarketa honetarako, ba, asko hobeto aldaketak egiteko ba, adospena zabala izan behar delako eta sektore anitzetatik etorri behar den bultzada izan behar delako, ez? Eta hori da azken finean ba, ba, manifestuaren helburua. Eta zure azkeneko, zuen azkeneko galderari jarraika, ez? Eraldaketa gizarte antolatutik datorren nahi bat da ere bai, ez? Eta hor hainbat eta hainbat kolektibo daude bakoitza bere esparruan tokian tokiko lana egiten eta hori oso oso garrantzitsua da. Eta bai, egia da, bueno, ba, akademiak edo zientziak badaukala zer esanik, badaukala ze ekarpen eman, agian ikusi daiteke gauza oso intelektuala edo oso igual goitik berako gauza bat dela, baina guk nahi dugu justo kontrakoa izatea. Eragile sozialekin hartu emana sendotzea edo sustatzeare bai, partekatzea eragile sozial, hainbat eragile sozialekin edo alik eta gehienekin bakoitzaren esperientzietatik zer ikasi den eta ze muga dauden eta ze potentzialitate dauden ildo guzti hauek aurrera eramateko eta batez ere auzolanean lan egiteko. Eta Euskal Herrian badaukagu auzolanaren kultura importante bat, hor historikoki egon dena eta historikoki badaude momentu batzuk non auzolana berriro modu oso indartxu batetan aktibatu behar dena, ez? Eta uste dugu orain dela garaia auzolana berriro modu zabalean eta estrategikoan bultzatzeko eta horretarako deno behar, gara beharrezko. Bai jakintza ezberdinetatik datorren jendea, ba, akademiatik edo akademetik haratago jakintza edo ezagutza batzuk eskaini ditzasketen pertsonak dena dira baliagarriak eta baita ere gizarte antolatutik eta kolektibo guztietatik da ze esperientzia jaso den eta zer ikasi den eta nola gauzak nola egin daitezken eta nola hobetu daitezken ba auzolanean partekatzeko momentua da, ez? Eta administrazioetik ere bai eta hainbat beste sektoretatik ere bai. Nik uste dut hori dela hori dela gure nolabait gure daukagun helbururik nagusiena, nola jarri martxan auzolan bat, bai? Guztion artean eta nik uste dut hor eragile sozialak badaukatela izugarrizko potentzialitatea hori bultzatu ahal izateko tokian tokiko izugarrizko esperientzia bat metatu delako urte askotan, ez? Eta palanka ezin hobea edo beharrezkoa dira gizarte eragileak, ez? Eta kolektibo gizartean dauden kolektiboak leku guztitatik, feminismotik, eskuntzatik, leku guztitatik.
Bale, Unai, ba, denbora bukatzen ari zaigu eta bukatu baino lehen ba, oso argi geratzen da gizarte sektoreak edo kolektiboak barruan egongo direla eta auzolan hori martxan jartzeko beraien tokia izango dutela eta gero eta gehiago atxikimendu gero eta gehiago jasotzen ari zaretela, baina klase politikoari ere irekitzen zaio, ez? Proposamen hau. Nolabaiteko erantzuna jaso duzue edo ez dakit.
Bueno,
horretatik edo oraindik oso goiza, hori da.
Ia aste besterik ez dara magu, bai? Eta hori, ba, lehen esan bezala, akademiko pilo-pilo bat ari dira batzen, hori guretza da berme, izugarrizko bermea. Gero hori norbanako pilo bat ari dira egunero babesa eskaintzen beren sinadurarekin, eta hori ba, goratu hor badaukagula Euskal Herria post-covid-19.eus web horria bakoitzak bere sinadura babesa eskaintzeko aukera hor dagoela eta manifestua irakurri alizateko eta partekatzeko lagunekin eta familia artekoekin eta bar. Eta eragile sozial asko, ehun bat eragile jadanik bi astetan batu dira, bai? Hoien artean mota guztietako eragileak dauzkagu. egia da, bueno, alderdi politikoak, nik uste dut, entzun dutela, badakite hau martxan dagoela, olatu hau handitzen ari dela egunez egun, eta interpelatuak sentitzen hasi direla. Eta nik uste dut, urrengo egunetan ikusiko dugu, bueno, ba, alderdi politiko edo politikan dabiltzan norbanako ezberdinetatik, ba, bueno, atxikemenduak eta eztabaida. Eta hori uste dut positiboa dela, tablero hori, politikaren tablero hori, edo politikagintzaren tablero hori, alderdi politikoek tara, edo alderdi politikoekin lotuta dagoen politikagintza hori, astindu behar dela. Hor, segurazki, alderdi bakoetzean kontrasanak izango dituzte, nahiak eta bildurrak, baino, bueno, ba, espero dut, daukagun edo sortzen ari den babes haundi-haundi honekin eta sortzen ari den eta sortuko diren olatu berriekin, ba, gero, bueno, ba, hemendik gutxira, beraien interpelatua izateko egoera hori, ba, guk ere ikustea eta bueno, ba, nabaritzea, ba, benetan, beraiek, eztabaida honetan sartu nahi dutela, zintzoki, eta bueno, ba, hau akademiatik etorri den ekimen bat da, gizarte osora zabaldu dena, eta beraiek jakingo dute, alderdiek jakingo dute, hau nola interpretatu, eta honen aurrean, ze posizio eman, ez? Bai pribatuki, bai publikoki, ba, hor gaude, guk, badauzkagu gure eskuak zabalik eta besoak zabalik edozein ekarpen entzuteko eta edozeinekin partekatzeko gure ideiak, ez, eta alderdi politikoekin eta beste guztiekin ere bai.
Osondo nahi. Ba, interesantearekin jarraituko dugu gaia eta honen garapena eta bide batez, ba, bueno, ba, mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengo batera arte.
Ba, plazerra izan da, mila esker eta hurrengo arte bai.
Ondo segi.
Agur.
Bueno, ba, zer gertatuko litzateke gure agendarekin ordenagailurik gabe? Irrikitan gaude tailer praktikoak berreskuratzeko, dokumentalak elkarrekin ikusteko, hitzaldiak eta gero eztabaidak pote horiek hartzeko. Baina bitartean gure agenda espazio hau proposamen virtualak jasoko ditu, ze oraindik ere konfinatuak jarraitzen dugu. Bueno, lehenengo proposamena. Elkartasun eraldatuz plataformak garapenerako lankidetza kritiko baten alde lan egiten du. Pandemia garai honetan kanpaina bat abiatu dute, pandemian elkartasun eraldatuz lelopean. Herrien arteko elkartasunak duen garrantzia azpimarratzeko helburuarekin. Kanpaina horren barruan urrengo solasaldi virtuala antolatu dute. Zer nolako internazionalismoa behar dugu gaur? Ke internazionalismo necesitamos hoy? Transformemos la solidaridad en pandemia. Hitzaldi hau, Zoom plataforman egingo da, datorren asteartean, 26, arratsaldeko 6:30. Kapitalaren krisi globala eta horren aurrean internazionalismoak eta nazioarteko lankidetzak duen papera aztertuko dute hiru gonbidatuk. MST-ko Janaina Estrontzake, Argentinako Un Mundo Mejor es Posible kolektiboko Claudia Camba eta La Fedeko ordezkari bat. Elkartasuna eraldatuz plataformako Facebookeko orrialdean jarraitu ahalko duzu.
Orain beste hitzaldi virtual bat. Urrengo hau, Setem Egoaizea elkartaren eskutik. Ostegun 28an, arratzaldeko 7:00, Agricultura que alimenta y cuida el planeta. Experiencias de mujeres campesinas de Euskal Herria y Colombia izenarekin. Bertan, etzaldeko emakumeak eta Kolombiako penka de sabilakoak parte hartuko dute. Eta, ba, bueno, ba, zuek parte hartzeko bilatu dezakezue Seten Egoaizearen web horrian eta horre aurkitu behar duzuen informazio guztia.
eta bestelako baliabide batzuk. Bideo bat, azteko. Tantaka Telebistan pasaden astean aurkeztu duten azken alternatiben lurra programaren bideoa proposatzen dizuegu. Elikadura, subiranotasuna aukera politiko gisa. 20 minutuko bideo honetan elikadura burujabetza zer den jakiteko eta gaur egun Euskal Herrian martxan dauden proposamen batzuk ezagutzeko oso gomendagarria.
Bai, eta orain, ba, Mexikotik datorkigun biodiversidadla.org webgunetik ikerketa bat, Daniel Sandoval Vázquez egindakoa, tren mailari buruzkoa, tren maila sembrando vida y corredor transísmico. Badakizuenez, hau proiektua oso polemiko izan dela Mexiko osoan zehar, batez ere dituen eragin eta kalte ingurumenarekikoa, baina baita ere bertan jatorrizko herri indigenentzako eta bueno, nekazariarengan eta bueno, ba AMLOK supuestamente basirudien beste aukera batzuk edo beste asmo batzuk zituela proiektu honekiko eta badirudi gobernu aurrerakoi edo eskertiar honen asmoa ere hau proiektu polemiko hau bultzatzeko asmoa ere baduela eta bueno, esan dugun bezala biodiversidadla.orgen webgunean hor informazio oso potente bateko zulea, txosten bat deskargatzeko mapa batekin eta hor dauden eta dituen impacto guztiak barne biltzen dituena eta bueno, nola unaiekin mugikortasunari buruz hitz egin dugu elkarrizketan, pentsetan genuen hau ez dela soilik mugikortasunaren arazoa, Euskal Herriko arazoa, baizik eta modu globalizatuan ere dagoena eta sin más, hemen aztertzeko eta konparatzeko bi proposamenak hortze tren mailari buruzko ikerketaren txostena.
Eta bukatzeko dokumental bat, Itxaropen baserritarra edo La Esperanza Campesina. Irratsaio honetan askotan hitz egin dugu La Via Campesinari buruz. Nazioarteko baserritarren mugimendua da hau, 200 milioi baserritar baino gehiago batzen duena, eta dokumental zoragarri honetan mugimenduaren historia eta aldarrikapenak aurkezten dituzte ahots eta begirada anitzetatik. Beraien Vimeoko kanalean, La Via Campesina, kanal horretan ikusgarria daukazuen.
Bueno, gure programaren bukaera ailegatu gara. Eta hemendik eta 15 egun barru berriro zuekin izango gaituzue.
Jarraituko dugu hemen deseskalatzen.
Ez dakigu nola jarraituko dugu, baina...
Rapel egiten edo.
Hori da, deseskalada edo fase 0 baten edo berriro atzera buelta, ez dakigu nola, baina lur eta murmur zuekin falta barik egongo da hemendik eta 15 egunean berriro zuekin. 97 FM-ko uinetan. Honegin.
Honegin.